Ljetopis. Na današnji dan 1. avgusta 1936. godine Adolf Hitler otvorio u Berlinu 11. olimpijske igre. 11. olimpijske igre održane su 1936. u Berlinu u Njemačkoj. Berlin je selektovan kao domaćin 1931. pobjedivši Barcelonu. Iako se to dogodilo prije njenog dolaska na vlast, nacistička partija iskoristila priliku da promoviše svoju ideologiju. Mada su Njemci dominirali u svim sportovima, trijumfi sportista iz drugih zemalja dolazili su kao šamari nacističkoj filozofiji. Najpoznatiji od njih bio je Jesse Owens koji je osvojio 4 zlatne medalje. Zbog pobjeda Jesse Owensa, njemački lider Adolf Hitler je napustio olimpijski stadion i nije želio da mu dodijeli medalju zbog njegove crne boje kože. Antifašisti su imali u planu da održe narodnu olimpijadu u Barceloni kao alternativu iz protesta prema olimpijadama u Berlinu. Te igre nisu održane zbog izbijanja građanskog rata u Španiji. Ono što se ističe kada je organizacija samih igara u pitanju da nikada prije Berlina domaćin nije određen glasanjem. Nikada prije olimpijska baklja nije nošena kao štafeta. Ovo je bilo do tada jedno sportsko takmičenje koje je na taj način medijski ispraćeno uz direktne TV prenose i obilatu upotrebu filmskih kamera. Ove olimpijske igre bile su idealna prilika za rasnu propagandu. Domaćini takmičenja takvu priliku nisu mogli da propuste, pa su igre tako i zapamćene u istoriji. Njemci su se trudili da što je moguće bolje prikažu dostignuća arijskih sportista i graditelja, ponosnog vođe i cijele nacije koja stoji iza njega. Sam Hitler lično je otvorio takmičenje. Nacisti su još prije dolaska na vlast sjajno koristili medije, a u centru pažnje ovoga puta bio je njemački film. Leni Riefenstahl, genijalna i kontraverzna režiserka, dobila je ulogu da napravi film o igrama, koja je snimila oko 400 kg materijala i montirala ga 2 pune godine. Konačni rezultat je dijelo pod nazivom Olimpije. Remek dijelo, ne samo sa umjetničke strane, već je taj film postavio mnoge standarde u snimanju sportskih događaja koji se primjenjuju i dan danas. Snimanje filma počelo u drevnoj Olimpiji, odakle je olimpijska baklja na svoj put po prvi put u istoriji kreće, čime je započeta nova tradicija. Na putu do Berlina baklja je prošla i kroz Kraljevinu Jugoslaviju. Sportisti Jugoslavije su bili među onim rijetkima koji na otvaranju nisu pozdravili Hitlera uzdignutom rukom, za razliku od Engleza, Francuza, Kanađana i mnogih drugih. Atletičari su bili heroji na borilištima u centru pažnje, a apsolutna zvijezda bio je Jesse Owens, koji je prvi na jednim olimpijskim igrama osvojio 4 zlatne medalje. Jesse Owens je postao globalno popularni heroj, a mediji već godinama unazad prepričavaju kako je Hitler zbog njegove pobjede pobjegao sa olimpijskog stadiona, odbivši da čestita Owensu. Možda su cijelu priču mediji izmislili, ali Hitleru definitivno nije bilo drago dok je gledao kako Afroamerikanac pred njegovim očima ruši rasne teorije koje je postavio. Vidi se izraz njegovog lica dok Owens slavi pobjedu na filmu. Druga priča o Owensu, ona istinita, govori o prijateljstvu sa najvećim rivalom, Njemcem Lutzom Longom. Anekdota kaže da mu je Long savjetom pomogao u kvalifikacijama skoka u dalj, zbog čega je i posmrtno nagrađen Kubertenovom medaljom. Na današnji dan 1. avgusta 1810. godine rođen je italijanski državnik grof Camillo Benso Cavour, prvi ministar predsjednik Ujedinjene Italije. Zaslužan je za oslobođenje Italije od Austrije i njeno ujedinjenje pod Savojskom dinastijom. Kraljevina Piemont Sardinije je neformalni naziv za kraljevinu Sardiniju kao bivšu kraljevinu Savojske dinastije u sjeverozapadnoj Italiji, a postojala je od 1720. godine do ujedinjenja Italije 1870. Sicilijanska kraljevina je zamijenjena 1720. za Sardiniju, pa je kuća Savoja postala kraljevska dinastija. Iako se nazivala kraljevina Sardinija, glavni posjedi kuće Savoj u 18. i 19. vijeku su bile teritorije Savoja i Piemonta sa glavnim gradom Torinom. Teritorije Piemonta je ušlo u sastav kraljevine Sardinije. Kada je Napoleon osvojio kraljevinu zajedno sa ostatkom Sjeverne Italije, kralj Karlo Emanuel IV. Je pobjegao na Sardiniju. Kraljevina je 1814. godine ponovo uspostavljena Bečkim kongresom i proširena je dijelovima Republike Genove, koja je služila kao tampon prema Francuskoj. Nakon kratkog i katastrofalnog drugog rata sa Austrijom i poraza u bici kod Novare, grof Camillo Benso di Cavour je postao predsjednik vlade, a Kraljevina Sardinija je postala centar oko koga se odvijalo italijansko ujedinjenje. Kraljevina Sardinija je učestvovala u Krimskom ratu na strani Turaka, Velike Britanije i Francuske, a protiv Rusije. U kratkotrajnoj državi koja se zvala Ujedinjene provincije centralne Italije, održan je referendum na kome je 1860. godine izglasano da se pripajaju Piemont Sardiniji. Ta država Ujedinjene provincije centralne Italije sastojala se od velikog vojvodstva Toskane, vojvodstva Parme, vojvodstva Modene i papske države. Tada je Napoleon III. Bio uznemiren jer se bojao jake savojske države, pa je zahtijevao da mu predaju Savoju i Nicu. To je učinjeno nakon referenduma na kome je 90% stanovništva Savoje i Nice glasalo da se pripoji Francuskoj. Giuseppe Garibaldi 1860. godine započeo kampanju osvajanja Južne Italije u ime Piemonta Sardinije. Brzo je srušio kraljevinu dvije Sicilije. Cavour je bio najzadovoljniji sa ujedinjenjima, a Garibaldijeva želja bila je da osvoji Rim. Piemont je postao najdominantniji i najbogatiji dio Italije. Kuća Savoje vladala je Italijom do 1946. godine.
Ljetopis.